4 апрель, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азаттыкта узган атнанын вакыйгаларына кыскача көз атуу. Түркияда абройун жоголта баруучу хакимият фиркасы Лондондогу 20-лик саммитинен һәм АКШ президентинин Түркияга келүүнөн файда көрүп калырга тырыша. Түркиянын түркий тилдерде тапшыруулар алып баруучу Аваз телевидениеси турунда әңгеме. Жоголсам да күтсөн мени сахифасы аша татар башкырттар жоголткан якындарын издей. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар, ничек бар, шулай.
Бир нечә мөһим хабар кыскача. НАТО илләре җитәкчеләре Афганстандагы чараларны яклауны дәвам итәчәк. НАТОның яңа генераль секретары итеп Дания премьер-министры Андерс Фог Расмуссен сайланды. АКШ президенты Барак Обама Европа Берлиге җитәкчеләре белән очрашу өчен Прагага килә. Мәскәүдә 2000 ләп кеше Русия хөкүмәтенә һәм аның кризисга каршы чараларына ризасызлык белдереп урам җыенында катнашты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Страсбург. НАТОның вазифасыннан китәше генераль секретары Ябды Хубсхефер НАТО илләре җитәкчеләре Афганстандагы чараларны яклауны дәвам итәчәкләрен белдерде диде. Де Хубсхефер моны Страсбургта НАТОның 60 еллыгына багышланган җыенның ахырында әйтте. Аның әйтүенчә, НАТО җитәкчеләре Афганстанда август аенда үтәчәк президент сайлауда иминлек тәэмин итү өчен көчләрне ишәйтергә, афган көчләрен өйрәтүне арттырырга дип килешкән. Вашингтон белдерүенчә, НАТОдагы беректәшләр Афганстанга өстәмә 5000 хәрби җибәрәчәк. Аларның 3000-е сайлауда иминлек саклау, 2000-е афган көчләрен өйрәтү өчен җибәрелә. Германия канцлеры Ангела Меркель Афганстан НАТО өчен мөһим сынау дип, АКШ президенты Барак Обаманың Афганстандагы яңа стратегиясына хуплау белдерде. НАТО җитәкчеләре бүген Дания премьер-министры Андерс Фог Расмуссенны НАТОның яңа генераль секретары итеп сайлады. 1 августта Ябды Хубсхефер җитәкчелекне Расмуссенга тапшыра. Төркия Расмуссенның бу вазифага сайлануына каршы чыкты. Европа Берлегенең төп илләре һәм АКШ исә Дания премьерын яклады. Европа Берлеге Анкараның Расмуссенга каршы чыгуы Төркиянең берлеккә кушылу омтылышына файдага булмаячак дип кисәтте. Прага. АКШ президенты Барак Обама тиздән вазифасыннан китәчәк Чехия премьер-министры Милек Тапаланык рәислегендә Европа Берлеге җитәкчеләре белән очрашуга бер көн кала бүген Прагага килә. Якшәмбе Обама Чехия җитәкчелеге белән очрашканнан соң Европа Берлегенең башка җитәкчеләре белән сөйләшүләр үткәрер һәм атом кораллары куркынычы турында чыгыш ясар дип көтелә. Тапаланык АКШ президенты белән очрашуда аны көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру ниятен гамәлгә ашырырга үгетләячәген белдерде. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә 2000 ләп кеше Русия хөкүмәтенә һәм аның кризисга каршы чараларына ризасызлык белдереп урам җыенында катнашты. Бу чараны коммунистлар фиркасы оештырды. Хөкүмәтнең китүен таләп итүче коррупциячел бюрократларга ризасызлык белдерүче демонстрациячеләр Кызыл әләмнәр һәм Ленин Сталин сүрәтләрен күтәргән иде. Коммунистларга каршы шигарьләр кычкырып, бу җыенга кымачауларга маташкан хакимият яклы 25 ләп яшь активист тоткарланды. Бүген коммунистларның шундый ризасызлык чаралары Русияның башка шәһәрләрендә дә үтте.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Сочи. Русияның оппозиция җитәкчесе, Сочи шәһәр башлыгы булу өчен көрәшүче Борис Немцов, милиция минем сайлау алды үндәмәләре басылган кәгазьләрне тартып алды, Сочида тоташ цензура бара диде. 1990 елларда премьер-министр урынбасары булган, соңрак оппозициягә күчкән Немцов, милиция узган төндә минем 125 мең үндәмәмне канунсыз рәвештә тартып алды диде. Немцов җирле хакимият радио һәм телевидениедә Сочи мэры сайлавы көрәшен яктыртуга каты басым ясый диде һәм Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итеп, Сочи сайлавындагы оятсызлыкны туктатуны соравын белдерде. Жумга күнне Немцов 26 апрельдә үтәчәк Сочи мэры сайлауында катнашачак 9 намзатның берсе булып теркәлде. Русия җитәкчелеге еш ял итә торган Сочидә 2014 елда кышкы Олимпия уеннары үтәчәк. Вашингтон. АКШ федераль тикшерүләр идарәсе Нью-Йорк штатының Бингемтон шәһәрендә 13 кешенең гомерен үзгән атыш артында Пакистандагы Талибан туры турындагы белдерүне катгый рәвештә кире кага алуын белдерде. Җомга көнне булган бу атыш өчен җаваплылыкны Пакистандагы Талибанның югары җитәкчесе Байтулла Мәхсүд үз өстенә алган иде. Мәхсүд бу атыш АКШның читтән идарә ителүче очкычлар белән Афганстан янындагы Пакистан җирләренә һөҗүмнәрне дәвам итүе өчен үч алу диде. Пхеньян. Дөнья Корея рәсми хәбәр агентлыгы Пхеньянның тиздән ирак-ара ракета сынавы үткәрәчәген белдерә. Дөнья Корея апрельнең 4-сі белән 8-і арасында жер иярченә очрашагын игълан иткән иде. Бүген Япония тышкы эшләр министры Хирофуми Накасоне Без хәтта соңгы мизгилдә Дөнья Корея ракета очырудан тыйылып калыр дип өметләнәбез. Шулай да алар очырсалар, без моңа әзер булып торырга тиешбез, диде. АКШ, Япония һәм Дөнья Корея Пхеньянның моның белән Аляскага кадәр барып җитә алачак ерак ара ракета сынавын яшерергә тырыша дип саный. Җомга көнне АКШ президенты Барак Обама Дөнья Корея андый ракета очырса, халыкара җәмәгатьчелек аңа каршы чаралар күрәчәк, диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы минутларда бу атнада азатлык тапшыруларында яктыртылган мөһим темалар, игътибар җәлеп иткән авазларны Алсу Кырмаш барлап узар.
Атна Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләренең сатылу хәбәреннән башланды. Уфада система финанс корпорациясе җитәкчесе һәм Башкортстан премьер-министры республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең кыйммәтле кәгазьләрен сату турындагы килешүләрне имзалады. Баш информ хәбәр иткәнчә, килешүләрнең гомум бәясе 2,5 миллиард доллар. Шулай итеп, система республиканың төп нефть табу һәм эшкәртү, нефтехимия ширкәтләренең 82% кадәр акцияләренә ия булачак. Премьер-министр Раил Сарбаев бу килешү икътисади яктан файдалы һәм республиканың потенциалын арттырачак, яңа эш урыннарын булдырырга ярдәм итәчәк дип әйтте. Оппозиция моны республиканы сатуга тиңләде. Чәршәмбе көнне Уфада берләшкән оппозициянең утырышы узды. Диде Башкортстан оппозициясе җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов. Лондонда алга киткән 20 ил җитәкчеләре дөнья икътисадын тернәкләндерү өчен 1 триллион доллар бүлеп бирергә килеште. Британия премьер-министры Гордон Браун саммит ахырында узган матбугат очрашуында дөньяда хезмәттәшлек итүнең яңа дәвре башлана диде. Саммит кысаларында АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очрашты. 20-лек саммитында чыгыш ясаган Русия президенты Медведев кризис иң түбән ноктасына төшеп җитмәде әле, әмма акча кертелгәнгә күрә дөнья финанс системаны җимерүдән саклап калып булды, диде. Тагын бер саммит бу атнада Германияның Баден-Баден шәһәрендә узды. Анда НАТОга керүче 28 ил башлыклары Альянсның 60 еллыгына багышланган тантаналы утырышка җыелды. Юбилей чаралары шулай ук Страсбург һәм Кил шәһәрләрендә барды. Юбилей саммитында 60 яшь тулу бәйрәме генә түгел, Афганстандагы вазгыят, Альянс алдында торган бурычлар хакында да сөйләшү булды. Казан Русиянең 3-нче баш каласы дигән исемгә патент алды. Интеллектуаль милек федераль хезмәте шундый исемне теркәде. Русиянең 1-нче һәм 2-нче баш калалары булып Мәскәү һәм Петербург санала. 3-нче баш кала исеменә дәгъва иткән Түбән Новгородка Роспатент оешмасында Идел буе төбәге баш каласы дигән патент бирелгән. Татар дөньясы бу атнада күренекле милләтпәрвәрне Япония татарлары аксакалын югалтты. 31 мартта татар милләтенә зур хезмәт күрсәткән Япониядә яшәгән милләттәшебез Тамимдар Мөхит 93 яшендә вафат булды. Тамимдар Мөхит Япониядә ислам үзәгенең беренче җитәкчесе һәм аның идарә әгъзасы, Токиода төркиләр җәмгыяте башлыгы булып тора иде. Аның турында истәлекләрне һәм Тамимдар аганы үзен сез азатлыкның интернет сәхифәсендә күрә аласыз. Төркиянең ТРТ телевидениесе Япония мөселманнары турында фильм төшереп, ул фильмның зур өлешен Япония татарларына багышлаган. Фильмнан өзекләрне безнең интернеттагы сәхифәдә карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
20-лек җитәкчеләренең Лондондагы очрашуы нәтиҗәләре Төркия кыйммәтле кәгазьләр базарларында җанландырды. Төркиядә үткән җирле сайлауларда АК партия җиңсә дә, көткән кадәр тавыш җыя алмады. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Анкараның Ереван белән рәсми мөнәсәбәтләр урнаштырырга җыенуы турындагы хәбәрләрне кире кагып, Азербайҗан белән Ирмәнстан арасындагы Таулы Карабах низагы чишелми торып, мондый мөнәсәбәтләр урнаштыру уңышка ирешә алмый диде. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Экономикасы иң киң 19 ил белән Европа берлеге кергән G20-нең Лондонда узган саммитында дөньядагы экономик кризисны чишү буенча җитди карарлар чыкты. G20 дөньядагы тулай милли продукциянең 85%-на ия. Дөнья сәүдәсенең 80%-ын алып бара һәм дөнья халык санының 3/2-сенә хуҗа. G20-гә индустрияләре иң алдынгы җиде илгә өстәмә буларак Латин Америкасыннан Аргентина, Бразилия һәм Мексика, Авразиядан Россия белән Төркия, Азиядан Индия, Индонезия, Сауди Гарабистан, Кения, Корея белән Кытай. Өстәмә буларак Халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкасы керәләр. G20 илләре тарафыннан Халыкара валюта фондына тапшырылачак 500 миллиард доллар белән фонд 750 миллиард долларлык бер байлыкка ия булачак һәм бу акча экономиканы җанландыру өчен төрле илләргә бүлешеләчәк. Төркиядә дә бигрәк тә шкварлар халыкара валюта фонды белән килешү төзелсен дигән таләпләр күтәрә башладылар. Премьер-министр Эрдоган халыкара валюта фонды белән кирчик кертелгән сөйләшүләрне башлап җибәрү буенча Лондон саммиты вакытында фондның рәисе Доминик Штраус-Кан белән очрашып беренче адымны атты. Шушы очрашудан соң Эрдоган халыкара валюта фонды белән сөйләшүләр уңай булды. Бу ай аларны чакырабыз, фонд белән сөйләшүләрне кабат башлыйбыз дип белдерде. Лондон саммиты карарлары дөньядагы биржаларга бик уңай йогынты ясады. Шулай ук Төркиядә дә шушы ике хабар Истанбул биржасын җанландырды. Долларның бәясе төшә башлады. 29 марттагы җирле сайлауларда хакимияттәге АК партия сөткәненә ирешә алмады. 2007 елгы парламент сайлауларында 47% тавыш алган АК партия бу юлы нибары 39% кына тавыш алды. Демәк, 2 елда 8% сайлаучының яклавын югалткан. Шул сәбәпле дә аларның башка уңышлар белән халыкны кабат үз сафларына җәлеп итүләре шарт. Менә Лондон саммиты нәтиҗәләре халыкара валюта фонды белән мөнәсәбәтләр мондый уңышлар булып торалар. Өстәвенә АКШ президенты Барак Хюсейн Обаманың 5 белән 7 апрельдә Төркиягә ясаячак рәсми визитыда Анкараның уңышы дип бәяләнә ала. Prezident Obama Türk parlamentinde de çıkış yasayacak. Ol birok vakitte opozisyadaki partiya liderleri bilen kıskaça görüşecek. Ankara bu vizitten küp nerseler kitte. Ataklı Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'da Türkiye 16 Aprilde Ermenistan bile resmi münasebetler başlayacak diyen haber çıkkaç, Azerbaycan cidekçiliğe mına katı reaksiye kürsetti. Premier Erdoğan ise öz nevbetinde 3 Aprilde London'da yasagan çıkışında Ermenistan bile Azerbaycan arasında Tavlık-Karabağ konflikti Minsk grupası tarafından çişilmişe durup, Ermenler bilen münasebetlerini başlav ülkesinde selamet bir neticege kilibiz mümkün tügil dip etti. Şula itibul Amerikan gazetesinin haberin kiri kalktı. Türkiye Akış Kongresi'nden Türkiye'ni genosidada gayiplegen rezolüsyaya çıkmasın deyip Azerbaycanlı açılandırga tilemi. Çünkü Baku bilen Ankara arasında tıkız ekonomik münasebetler, ortak menfaatler var. Baku, Tbilisi, Ceyhan nefti bilen, Baku, Tbilisi, Erzurum gaz ütkergiçlerinden iki ilde fayda küre. Yarlı Ermenistan bilen resmi münasebetler başlığını ise Türkiye'ye bir nindide ekonomik faydası yok. Tek belki alar diasporadaki Ermenilerini kündürürler digen garantiyası da bulmagan ihtimal var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu. İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar turmuşu.
Bular varsa da kısqa dolqınlarda, internetta hem yerşinde. Azatlık radiosun tınlağız.
Azatlık.org
Uzgan atna Balkan, Kafkaz hem Uzak Aziya xalqları tillerinde yoňa televideniye kanalı işli başladı. Awaz dip atalgan televideniye Özeri, Qozaq, Qırğız, Türk, Türkmen hem Uzbek tillerinde tapşırular alıp bara. Әлігі канал һәм оның мақсатлары турында көбірек мәгълүматны Анкарадағы хәбәршебез Сәғид Хәйри белән әңгәмәдә ишетерсез. Метин Қорышмас язмасында.
Kanalın açılış tantanasında Türkiye Prezidenti Abdullah Gül kanal turunda bu kanal dünya hem Türkiye illeri bilen Türkiye beylenişlerin tavında arttıraşak deyip etken idi. Tapşurular Türkçe subtitrlar bilen tercüme itilip her ilinin üst dilinde bara. Biz Əliqi kanal hem onun maksatları turunda kübrek mağlumat alır etilip TRT'nin Tatarşa tapşurular alıp bargan Türkiye Avazı Radyosu hizmetkarı Sağit Xayri'den suradık. Sağit Efendi, kanal hem onun maksatları, planları turunda nersa et alasız?
Bu elbette birinci ay devamında indi işlengen bir proyekt. Çünkü bizim de TRT'nin maksatı indi BBC gibi halık kara ödemde. Tavşuların alıp bağlı maksatlarıydı. Bundan çok indi heytik mesle etmişti TRT'de. Bu kanalın hoş oldu. Hazır indi bana Türkiye dünyaya korogan TRT Avaz kanalı hoş oldu. Yakında Arap şeyh hem Farsı tillerinde kanallar bulaşıyor hem 24 saat boyu, tevlük boyu İngiliz dilinde haberler alıp barışıp bir haber tele kanalında hoşlaşıyor.
Hem sizin ayından tınlaşılarga kızık bu kanalda nişik korab bula?
Yaşın aşatanlarga bula, korabı bula. Hem elbette o indi Kabil televizyonu aşadı, Türkiye'de korabı bula. Hem şu yüzden internet aşadı, bütün dünyada takdim edilir onun tavuşları.
Türkiye'de birinci tapkır aşılıklar dilinde silip başlayan TRT 6 işli başlauğa yarım ciddi yarım şayarı tüste internetdeki aralaşı sayfası Facebook'da TRT 7 kanalı aşılsın hem tapşurlar tataşa bulsun degen şeyler aslında Türküm işli başlayan idi. Bu Türkümge 3500 kişi katlaşkan. Kazan Tatarları Türkiye'deki bu masada şakti Kırım Tatarı yaşay. Şu hesabdan alğa taba bu kanalda Tatar tili de işli başlar degen
үміт бар ма?
Қазір бұл ТРТ Алас каналының ұйышуы мәселесі енді ұзған елінде мұндан сентябрден октябр ойларында Анталияда бір фәнни жылыш өткерілген. Қызғаныш бүгінгінде Татарстан бейсіз болмағандықтан бүгінгінде бар тек бейсіз болған Түркі жұмыхетлер бүлігіне келіш өтізілі алынды. Бұл келішу негізінде бұл канал ашылды, ТРТ Алас каналы. Бұл енді екі ақылы дәуіште айтық. Ондағы Түркі жұмыретлердегі дәулет келе компаниялары бұл келіш өтізілді. Олар өз тауфларын алып барашақлар, әм Түркі өз рәуішінде бұл мәселеде ярдам бейкешер. Ләкин келешекте әлбетті бәлкі болыр, Татарстанда болыр, әлігі өзігіз білесіз вазғиятын рөз ауырып, аны үшін мәскәуінің рұсаты керек.
Мұнда Түркі халықларының бір-бірсін тану мүмкіншіліклері бар. Әйтік канал түрлі Түркі дүниядағы яңалықлардан қала ортақ мәдәниет, әм жүрлар турында да тапшырулар алып бара. Мұндан қала бұл фұрсаттан пайдаланып, бұл каналда татарларына таныта тұрған программалар болыр ма? Деген сұрауға Сағид әфенді.
Татарстанны таныту үшін мүмкіндіктер бар. Әлігі әйтік Татарстан келген қонақларына шақыру рәвішіне болашақты. Әйтік тұрудан тұрмай Евразияға, Түркі дүниеге бастанған тауышылар бар. Онда әйтік шылық Түркіде шөші татар, біздің мәшһүр татар зиялары болсын. Әйтік Татарстаннан көрнекті біздің жазушылар, шағырлар, әйтік башқа сәнғат әхірлері болсын. Оларны шақыру жылы білен Татарстанна таныту мүмкіндігі болашақ әзірге уақытта. Әлбәттеңдер, бүгінгінде ТРТ инде бик зур адамнар белән, яңа проектлар белән алга таба бара. Һәм бу проектларда инде безнең татарларның да, Татарстанның да нинди өлеше булса иде дигән өмет белән яшибез. Әйтик, бүгінгінде татар телендә радио тапшырулар бар, веб-сайтыбыз бар, ТРТ-нең татар телендә бұл ТРТ Аласта да келешекте бәлки татарчада тапшырулар эшләү мөмкинлеге булыр дип ышаныч белдерәбез.
Каналны тәкъдим итү кичәсендә Төркия радио телевидение каналы башлыгы Ибраһим Шаһин президент үмитенә аваздаш буларак каналның ерак араны якын итеп Төркия халыкны якынайтачагын һәм аның 250-300 миллион халыкның бер үк милләт булуын күрсәтәчәген телгә алган иде.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә азатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ишлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ишлыкларында кабатлана. Шул ук программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ишлыгында тыңлый аласыз. Ершин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз.
Хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосыннан безнең тапшыруларны тыңлаучылар турыдан-туры безнең радиога шылтыратып үзләренең югалган туганнарын табарга ярдәм итүебезне сорыйлар. Шундыйларның берсе Чаллыда яшәгән Анурбек Гөбәйдуллин. Ул Кырым татары Сәрвер Әбибулаевны эзләп менә нәрсә диде.
Assalamu alaykum. Bir kişini izlemek istiyorum. Ben Gubaydullin Anurbek Gilmullaoğlu, Şallıdan. Менә менә 67 яш инде.
Кайда тудыгыз?
Татарстан Кукмара районында. Чалыда яшим хәзергә. Хатын, 2 кызым. Эзлим Абибуллаев Сәрвәр. Кырым татары сервер диләр. У сафер булып эшләйде. Заводтан белә бергә эшләдек без. Бер 25 еллап. Андагы гаиләләре без дус булып туган көннәрне билгеләр үстек. Абибуллаев Сәрвәр дигән кырым татары белән Ташкентта торып, аның белән 25 еллап бергә эшләдек. Ташкентның бер заводында.
Ничә елда эшләдегез сез?
Су 61-ләрдән 85-ләргә хәтле. Ташкенттен мен Татарстанга киттим 95-нче елларда. Меннән 1-2 елдан соң ул Кырымга киткән. 97-нче елларда гаиләсе белән Кырымның Белогорский шәһәренә күчкән дип уйлыйм шул тирәдә. Демәк, ул Абибуллаев сервер дидем. Сервер ул 38-39 еллары туган елы, аның җәмәгатенә хатыны исеме Васия, кызлары Зинфира, Шадия, Зәйнәп дигән кызлары һәм бер Сайран дигән малайлары бар ие. Шуларны эзлейде мөмкин булса, менә минем адресым Чалыда торам мин, телефоным 38-02-44. Менә шуны тапмак
Сез алар белән ничек кайда очрашырга әзерсең дигә, әгәр дә аларын табылса.
Менә миңа телефонга шалтырасыннар, яузаның телефоннарын мисәләре шалтыратышырык. Ак мәчеттә акның Диләвер Усманов бар. Менә шуңа әйтсәгез, ул бәлки табыр, яны ничектер.
Диләвер Усманов белән дә бәйләнешкә чыгарбыз алар берсә. Сезнең эзләгән кешегезне табырга тырышырбыз.
Афарин, рәхмәт менә. Баштан ук рәхмәт аңарча әле үлмәм дип уйлыйм мин. Исән булсын, рәхмәт менә. Сөендердегез мине. Барлык радиотыңлаучыларга исәнлек, сау, рәхмәт Аллага шөкер. Яшәсен азатлык. Азатлыктан
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосында Әнербек Гыбайдуллинның Сәрвәр Әбибуллаевны эзләве турында менә шундый сөйләшү булды. Шулай ук Әнербек Гыбайдуллин Азатлык радиосын рәхәтләнеп тыңлавы турында һәм яңа яшьлекләрне кабатлавы безне үтенде. Әнербек абзый, сез Азатлык радиосыннан тыңлыйсыз инде, әйбәт ишетәләм ул сезгә, ничек менә?
Бик шәп ишетәләм, мин аны кешеләргә дә әйтәм, менә радиолар ничек дә, менә радиолар белән киттек. Элек телефон заманнары радиолар була. Хәзерге яңа радиолар чыкты, бер радио тапканмын. Көпә-көндез Азатлык тотып була. Ул тек Корея радиосы, аны нидән Азатлыктан әйттек тә маркасын. Ә соңна менә мин дә бүгенге дә тагы бер радио таптым, ул немецнеке, Грундик дип атала. Мен рахаттанып сагат 7-8-дә кич белән тыңлыйлам. Ита белән гысыдан тыңлыйлам.
Кайдан сатып алдыгыз сез аны?
Чалыдан сатып алдым мин аны, Чалыдан.
Чалыда чыгаралар мы аны?
Юк, Чалыда чыкмый аның. Берсе аның Кытайда чыгара, берсе немецнеке чыкты. Мин аны инде бик күп кешеләргә алып бердем. Бу да бу Грундик дигән аның 3000 тора. Мин аны СМС белән маркаларын җибәрәм сезгә. Исән булыгыз.
Сау булыгыз.
Бу кайтыга сеткен әйтегез инде, әмма.
Ә сез ничәнче дулкыннарда тыңлыйсыз?
41 тирәсе. Минеке бетерсен тыңлый. 41 тирәсен та. Менә теге 49 ем арсы. 49 сәгать 11-дә бүтәне ишетелми, чөнки ул менә хәзерге яңа радиоларның бүтәне ишегендә калды.
Рәхмәт сезгә зур итеп әнер бергән.
Рәхмәт үзегезгә.
Ни шулай дуслар, Азатлык радиосын тыңларга теләүчеләр бик күп, әмма кыска дулкыннарда ишетелүе бик начар булу сәбәпле бик күпләр Азатлык хәбәрләреннән мәхрүм. Әмма ләкин Азатлык радиосын тыңларга теләүчеләр кимеме, тик арта гына бара. Ә бер-берсен эзләүчеләргә килгәндә, тагын да бер Ташкент өлкәсенең Ахангарана шәһәре белән язмышлары бәйле булган Наина Фаткулина Ризван кызы үзенең ахирәте һәм ерак туганы Наилә Хабибуллинаны эзләве турында. Наилә 1985 елда туган, дип яза ул. 1989-90 елларда без балалар бакчасына бергә йөргән идек. Без аның белән мәктәптә дә бергә укыдык. Ләкин 2000 елны без әбием белән Татарстанның Чалы шәһәренә күчеп киттек. Миңа билгеле булды аларның әти-әниләре белән Уфа шәһәренә күчеп китүе. Зинһар өчен миңа ярдәм итегезче, балачак дустымны табарга, дип яза ул. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Татар башкорт редакциясе үз эшен Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы кыйышлыкларда дәвам итәчәк. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Татар милләтчеләре белән динчеләре арасындагы каршылык каян килеп чыккан һәм ул ни дәрәҗәдә? Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруында Петербург татар башкорт яшьләре һәм анда үткән татар башкорт дискәтүге турында сөйләрбез. Ярты сәгатьтән шул ук яшьлекләрдә.